My jsme měli v té první úvaze možnost přemýšlet nad tím, proč se bojíte. Využívám pořád knížku od pana Ronkyho Klíčové otázky Evangelia. A tady to je otázka zase, čím bude osolena. To je taková vlastně kratičká část z horského kázání z Matoušova Evangelia, která zní takto. Vy jste sůl země, jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítí, ona rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec. Takže svítí všem v domě. Tolik je z 5. kapitoly Matoušova Evangelia. Jste světlo světa, jste sůl země. Je zajímavé, že tyhle dvě reálie, které potřebujeme velmi podstatně v našem životě, známe to z pohádky Sůl nad zlato taky, že jo? Tak nám můžou připomínat lecos. Já si v této souvislosti vždycky vzpomenu na dětství, kdy jsme měli doma v domácnosti babičku, když už neměla být sama, tak bydlela u nás. A tatínek ji rád zlobil. Mimochodem nebyl její syn, ale její zeď. Ale mimochodem my všechny děti jsme babičce vykali. Jo, to bylo takový, ještě takový starší zvyk. I moje maminka ji vykala jako její dcera, dokud žila. A tatínek občas ji dělal takový trošku naschválí, ale spíš proto, že ji chtěl rozveselit. Když měla takovou melancholičtější náladu, tak třeba vzal sůl a trošku ji posil a řekl, aby se nám díl vydržela a podobně. Jo? Tak tohle si pamatuju, ale ona se na to těšila, když jí občas pán tatínek něco neproved, že ji třeba jak měla nosila takový ty starý zástěry, co babičky nosily, tak on ji nenápadně rozvázal a přivázal ji k židli. Když vstávala, tak vlastně vstávala i z židlí. A když jí to občas neudělal, tak řekl, co pak je s vénou, říkala tatínkovi Václave, že si mě ani nevšimne, jo? Takže on to neberal nějak úkorně, ale tu sůl zřejmě jí prospívá. Sůl byla ve starověku velmi vzácná a proto se stala vlastně něčím takovým hodně důležitým, jako důležitým symbolem. A my to víme velmi dobře, že bez soli se těžko něco dobře nakonzervuje, aby to opravdu dlouho vydrželo. Takže je to dobrý konzervační prostředek. Je to něco, co také svým způsobem čistí, něco, co uchovává, něco, co dává chuť, ale nesmí toho být moc. Musí to být tak akorát, stačí vlastně jen trošku. Je to něco, co dává něčemu dlouhodobou hodnotu. Je to něco, co naznačuje, že my sami bychom měli být vlastně takovou solí tohoto světa. Jako kdyby to byla i předpověď toho, že těch křesťanů, kteří berou Pána Boha vážně, zase v tomhle světě nikdy zase tak super moc nebude. Jako té soli v tom pokrmu taky moc není. A když tam není, tak je to velmi citlivé. A když je zase moc, tak je to taky citelné. A s tím, že to bych mohl spíš říct, že to by bylo úplně křesťané ve světě, kdybychom to přeháněli a druhým lidem víru v Pána Boha nějak vnucovali. To by byla ta, jak se říká, sůl v očích. To znamená, kdybychom ty druhé lidi spíš provokovali negativně, že bychom odpuzovali, než že bychom přitahovali. Ale zase na druhé straně, když sůl ztratí solivost, co s ní, tak nezbývá, než aby se po ní šlapalo, je k ničemu. Tomu má i svatý Jan Pavel II. Takovou poznámku v jedné knize, kde právě říká, když křesťan není dostatečně solivý, bez chuti, bez vůně a bez zápachu, neslaný, nemastný, nejsi studený ani horký, jo, tak když je takový, tak je vlastně zbytečný pro tenhle svět. To zní hrozně. To z toho opravdu člověka mrazí. Byl bych zbytečný pro tento svět. A vlastně celá moje víra by byla zbytečná, kdyby pozbyla solivosti. Mimochodem, když to řeknu ještě trošku v tomhle obraze, tak vlastně ono není ani na škodu, když občas malilinko, malilinko jsme solí v očích druhým. Jako jsem to říkal v tom předešlém uvažování, že my občas musíme někdy trošičku provokovat. Ne prvoplánově, ale třeba svou určitou zásadovostí. Že i když všichni to dělají, tak proč by si něco nečmajznul, že jo? Jak nás vychovali v socialismu, kdo nekrade, vykrádá rodinu. Tak dobře, ale já to nemám zapotřebí, nemusím, jo? A nebo dítě je to přece normální, dítě takhle žijou všichni, proč bys neudělal tohle a tak dále a tak dále. Tak prostě ne, nemusím, jo? Takže v tomhle smyslu slova být trošičku i, protože upřímně řečeno, když já se vymaním z té party, která dělá něco špatného, ale všichni si poplácávají po ramenou, dítě o nic nejde, tak vlastně začnu být protivnej ten druhý. Jo, protože nedržím partu a tím pádem jsem jakousi živou výčitkou, že by to šlo i jinak. Znova říkám, moc prosím, nedělejme to tak, že budu furt moralizovat a pořád druhým lidem něco kázat a nějaké odsuzovat, tak budu otravnej, nebudu přitažlivý. A když prostě nechám jim svobodu, dělejte, co myslíte, ale já to vidím takhle a zařídím se takhle, tak já aspoň minimálně donutím třeba k přemýšlení. Já si řekl, hele, má to on zapotřebí? Proč to tak dělá? My s ním máme akorát srandu a jemu to nevadí. Jo? A proč? A tak dále. Měli bychom být lidmi, kteří vlastně tak trošku budí otázky. V tomto smyslu slova bychom měli být provokativní. My jsme kdysi s klukama prožívali misi, otec Dmitro to přežil a prožil s námi v konviktu. Teď přemýšlím, kde jsme s ním byli na misích. A někde jsme určitě byli, už nevím kde. Tak vždycky jsme těm klukům při přípravě na to říkali, to jsme půl roku na to připravovali, tak jedna ze zásad byla, že když vstoupíte do třídy a budete těm dětem něco vyprávět o Pánu Bohu, nebo těm studentům, tak prosím vás, cílem není to, že když budete odcházet, tak ve třídě najednou bude 30 budoucích katolíků, to stejně není možný, to může udělat Pán Bůh, jedině ne my, ale že v hlavách těch vašich posluchačů bude víc otázek, než kolik jich bylo, když jste přicházeli. Ne odpovědí, otázek. Takže my musíme budit v druhých lidech jakoby motivaci k tomu, aby přemýšleli. A proč je to takhle, a proč tohle, a proč tohle, kdo ví, jak ono to je. My opravdu nejdeme s odpuštěním jako agenti s teplou vodou, anebo jako lidi, kteří mají prostě na všecko odpověď. My jdeme lidi donutit přemýšlet nad hodnotami a nad smyslem života a každý den hledá sám. A takhle si myslím, my bychom měli provokovat tím způsobem si říct, ano, já věřím, že jsem nalezl tu cestu k tomu smyslu života. Já věřím, že jsem našel něco, co mě sytí, co mě dává naději, co mě dává sílu. To neznamená, že neřeším. Možná jsem větší hříšník než vy. Ale vím, ke komu se obracet, vím, o koho se opřít. Vím, kam směřovat. Tak v tomhle smyslu slova bychom měli být právě tou solí, tím světlem pro druhé. Ale ne zase takovým tím reflektorem, abych upozorňoval sám na sebe. Ale spíš takovou svítilnou, který ukazuje na Krista, ne na sebe. Takže by to mělo být vždycky spokojeno s tou pokorou. Té solí stačí maličko. To světlo, znova říká, nemá upozorňovat na nás, ale na Boha. Teď přečtu z této knížky. Pozorují činnost světla, nepůsobí násilí, laská věci a svým dotykem z nich vytahuje barvu a krásu. Také my bychom měli mít zářivé pohledy, takže když spočinou na lidech, vytáhnou z nich všechno, co je v člověku krásné a dobré. To je velmi pěkná věc, protože my máme takový pocit, že je křesťan, mám se přátelit s dobrými lidmi a ti, co jsou lumpové, tak trošičku se od nich raději distancovat. Tak jako na první pokus to není úplně špatné, ale to je málo. To je snad tak jako s odpuštěním. Dobře, tak já už mu nepřeju nic zlýho, ale nechci ho v životě vidět. To není odpuštění. To je nejde tomu jakž tak smíření se situací. Skutečně odpuštění je to,
že já tomu člověku přeju dobro a třeba se jí za to modlím, i když mě štve. A podobně, když vidím nějakého špatného člověka třeba, nebo který mi nesedí, tak nestačí, že se s ním nekamarádím, ale měl bych dělat něco pro to, abych mu pomohl stát se lepším, abych mu pomohl objevit cestu k Pánu Bohu. V mnoha případech nejde nic jiného, než že se budu za něj modlit. Já nemám rád, když někdo řekne, já už se můžu jenom modlit. To je strašné ponížení modlitby, protože si myslím, že právě tam člověk možná udělá nejvíc. Já jsem nad tím přemýšlel, jsem teďka se pokoušel vytvořit nějakou křížovou cestu pro tuhle dobu a v jednom zastavení, už nevím kterým, mě napadla právě taková myšlenka, že když Ježíš visí na kříži a tam už se může jenom modlit, on dobrovolně se zřekl jakoby své všemohoucnosti a místo, aby zareagoval na ty posměšky, tak sestup z kříže, jsi-li syn Boží, tak místo toho matce dá syna, synovi matku, zločince po pravici kanonizuje a pozve do Božího království, ještě se pomodlí za svý vrahy, odevzdá svou duši svému otci a zemře. Takže ve chvíli nejvyšší bezmoci vlastně udělá strašně moc. Takže svým způsobem, když mi řekne, já už se můžu jenom modlit, kdo ví, takže možná tou modlitbou toho dělám víc, než kdybych někde poskakoval a dělal jednu věc za druhou. Kdo ví, záleží na situaci. A takže jednou z možností je právě to, že být světlem světa, to znamená pomoci druhému člověku v sobě objevit něco krásného. Možná, to už je na vynalézavosti, láska je vynalézavá, že třeba člověk, který vypadá, že je takový nekňuba s odpuštěním, tak chci mu třeba dát nějakou úlohu a poprosit, hele, ty nemohl bys si vzít na starosti tuhle věc. Já tohle z parnosti znám, to teď nemyslete si, že když vás pan Faráš o něco požádá, si řekne, aha, tak to je nějaký nekňuba, tak ho musím zapojit. To takhle není. Ale může být skutečně někdo, kdo se tak trošku skrývá za bokem, třeba jenom nesmělej, nebo není to ten typ, který by se hrnul do všeho. A najednou je oslovený a najednou úžasně rozkvete tou úlohou. Podobně nějaký člověk, který se zdá být třeba špatný ve skutečnosti, když mu řeknu, hele, ty mi můžeš strašně pomoct a nikdo jiný tohle nedokáže, jenom ty, tak kdo ví? Když najednou dostane důvěru a místo toho, aby pořád mezi tím jenom slyšel ten odpor, a najednou dostane tu důvěru, tak třeba se v něm cosi zlomí a začne se chovat třeba úplně jinak a tak dále. Jo? Není to vždycky tak snadné. Ale jenom chci říct, že vždycky větším vítězstvím v našich vztazích je to, když člověku pomůžu stát se lepším, než ho prostě odsoudím a vytěsním ze svého života. To bych viděl spíš jako prohru. Prosím vás, teď budu možná mluvit jako blázen. Ale já si myslím, my bychom si i teď měli modlit za Putina. Měli bychom se modlit za všechny ty agresory a za jejich obrácení. Jako jestli budeme jenom nenávidět tyhle lidi, tak sami prohráváme, morálně prohráváme. Jo? Vzpomeňte na mukly v komunistických lágrech, myslím, že to byl Josef Zvěřina, nebo kdo to řekl, nedonutíte nás nenávidět. I ti muklové se modlili za svým učitele v komunistických lágrech. Rozumíte mi, o co jde? Skutečně o tom, my křesťané jsme sůl světa, jsme světlo světa. A prosím nás, to není souhlas se zlem, to není slabost. Já v tom vidím tu nejvyšší sílu. Když se snažím i toho, kdo je v zajetí největšího zla, což bezesporu ti agresoři jsou, tak buď je v tom nechám, anebo se začnu modlit za jejich obrácení. Jakkoliv to zní nemožně a zdá se to být jako prostě z říše snů, nebo že to je naivní, ale tohle dělal Ježíš, když se modlí za své vrahy na kříži. Jo, takže máme v tom příklad v samotném Bohu. I Putin má nesmrtelnou duši. I Putin byl stvořen ke spáse. Tak to jenom jako teď říkám, že jak daleko by měla sahat vlastně naše snaha pomáhat druhým lidem. Je to těžký. Je to těžký, že jsem se dotkl něčeho náročného, ale dávám to spíš jako i námět k přemýšlení. Ještě v téhle knížce je několik takových výzev nebo otázek, nebo spíš takový, je několikrát jako nastaveno zrcadlo, kdy pozbývám té solivosti nebo světlosti, kterou bych měl poskytovat tomuhle světu. Když, to už jsem říkal před chvílkou, když přitahuju pozornost na sebe a ne na Pána Boha. Tohle je problém někdy nás kněží. A nebo třeba lidí, kteří chtějí hlásat evangelium. Jo? Že prostě my se, jak si začneme zabývat tím, kolik lidí nás pochválilo přikázání, nebo kolik ve statistice už mám nových křtů, kolik jsem toho dokázal a tak dále. My to děláme jako na výkon, abych si řekl, já jsem něco dokázal. Myslím si, že na to skvělým lékem je taková ta myšlenka, kterou máme také z Bible, jeden zasévá, druhý sklízí. Takže může se klidně stát, jak mluví za nás kněze, nebo za lidi, kteří chtějí konat dobro. Že můžou být lidé, kteří konají dobro, třeba kněží, kteří se poctivě modlí, obětují za farnost, a kde nic, tu nic. Žádný úspěch. A možná umřou a přijde druhý, třetí, pátý kněz, a teď najednou to začne lítat. A kdo ví, možná, že ten třetí, pátý kněz teprve sklízí zase tou úrodu před 50 lety díky tomu knězi, který byl naprosto neúspěšný, jen se modlil v úvozovkách, dělal, co uměl, ale výsledek žádnej. A takže je to zase i výzva pro nás, když se nám něco nikdy podaří, a to nemusí být jenom v té duchovní službě, že kdo ví, možná, že ten úspěch je zase plod té služby někoho, kdo tady byl přede mnou, a který to vymodlil, který se za to obětoval a tak dál, a já už jenom sklízím ty plody. Jo, takže nepřitahovat pozornost na sebe a na Pána Boha. Pán Bůh je ten, který dá té úrodě vzejít a taky přinést nějaký plody. My jsme jenom ti, co zasévají, co okopávají. My jsme ti Janové křtitelé, kteří připravují cestu. Nic víc, nic mín. Další problémem je, přestávám být solidní, když neumíme milovat lidi a nepředávám lásku. Tak to je celku jasná věc, že když přestanu, když se zabývám jenom sám sebou, svými problémy, svými starostmi, anebo jak říkám, když už mě zajímá jenom úspěch, a ne to, že bych vnímal to, co lidé potřebují. Někdy to může být ten Martin syndrom. Když já sloužím podle svých představ, hlava ne hlava, a ten druhý třeba potřebuje něco úplně jiného. Takže vlastně sloužím sám sobě a svým představám, a ne tomu, co potřebuje ten druhý. Solivost ztrácím tehdy, když nepředávám dvě věci, tady píše autor, naději a svobodu. Když vlastně moje svědectví je takové vyčpělé, když už jsem někdy takový trošku rezignovaný, to opět říkám na adresu nás kněží, my jsme někdy opravdu takový trošku, to je takový ten kritický věk, tomu se říká taky období toho poledne života, po 40 později třeba, kdy začíná taková ta rezignace. Jo? To je i takové to manželství po 20 letech, jo, a tak dále, a tak dále. Když už člověk si říká, ale tak už to nesmím jako přehánět, dobře, budu si dělat svoje povinnosti, ale zázraky po mně nechtějte. A tam už chybí trošku právě ta šťáva, tam už chybí taková ta radost, tam už chybí taky taková ta síla, nebo solivost, nebo taková chybitá materka. Některé komunity to dělají velmi moudře, a vím, že tady v některých řádech, že mají takzvaná sabatická období. Já jsem bohužel zatím nevyslyšen, ale v naší diecézi už jsem mnohokrát prosil některé své nadřízené, ať se založí institut sabatického roku, aby se dali pravidla, ale vy třeba, mají to jezuiti třeba, moji neteř je voršilka, mají to voršilky a podobně, jo? Že třeba po 10 letech, aby kněz, anebo třeba jiná pomáhá, ale teď mluvím za církev, měl možnost třeba na půl roku vypadnout z farnosti, ale ne tak, že pojede někde na Havaj a nebude dělat nic. dobře, ať je třeba na měsíc někde do ciziny na dovolenou, ale dejme tomu, ať to dá projekt panu biskupovi, dobře, na 3 měsíce půjdu do Německa se učit pořádně německý, měsíc potřebuji napsat nějakou brožurku a na 2 měsíce mě pustí k terapistu, potřebuji obnovit svou modlitbu, nebo si udělat 30-denní exercicie. Dobře, a potom ať vydá panu biskupovi počet z toho, tady máte brožurku, popovídáme si německy, já nevím co, prosím vás, mluvím, trošku přeháním, jo? Ale vím, že to někde funguje, že u nás to funguje tak, že když už hoří, když už je problém, tak najednou dobře, no tak půjdeš na půl roku někam, že to je pozdě. Požáru se musí předcházet, to vám řekne každý hasič, jo? Takže si myslím, že by bylo skvělé, kdyby byla ta možnost mít sice neplacený volno, třeba nevím, jak to udělat, aby v těch pomáhajících pozicích, a věřím, že by bylo mnohem méně rezignovaných a otrávených kněží, anebo nějak ujetých, nebo já nevím co, kdyby měli možnost jakoby znova udělat takový ten restart ve svým duchovním životě. A tak. A myslím si, že i my křesťané to občas potřebujeme v té miniaturní formě. Si říkáte, no, ty faráři by se mají, že jo, jo, ty můžou někde zdrhnout, ale co já od 5 dětí, jo, třeba, nebo co já vím, jo. Ale víte, když člověk uteče aspoň třeba na půl dne někde na poutní místo a vypne mobily a všechny ty příšerny hejblátka a jenom je tady sám se v sebou s Pánem Bohem, už to je příležitost takovému malému restartu. Abych jako znova trošku nabil tu svou baterku a tak dále, dělejme to. Jo, a nebojme se jít někdy třeba i s nějakým terapeutem a říct, hele, fakt už mám problém a potřebuju pomoc. Nebojme se to řešit. Jo? Takže to je i věc určité pokory, abychom dělali určitý restart a abychom tu solivost nepozbývali příliš snadno. Další věc, ztratil jsem chuť a nesloužím ničemu, když se ve svém jednání vnějším od ostatním a tak dále. Tak tady říkám, to je krásná citace. Čekám, že křesťané pohladí svět občas proti srsti. To je přesně to, o čem mluvím. Nebojme se být občas v úvozovkách nenormální. Jo? Trochu za blázna pro tenhle svět. Ale už jsem to říkal několikrát, už to nebudu vysvětlovat. Doufám, že mi rozumíte, jak to myslím. Ne prvoplánově, ale nebojme se být tedy svým způsobem originální anebo věrní tomu, co hlásá evangelium ve těch první století, středověk anebo 21. století. Asi tak. Tady opět budu citovat. Máme nesmírnou moc. Moc učinit naši zvěst nedůvěryhodnou tím, že budeme žít vyhaslým životem bez chuti. Za páté. Jsem solí, která ztratila chuť, když nejsem člověkem, když jsem nepovyrostl v lidství, když jsem přestal rozkvétat v tom, co je lidské. Všimněme si jednoho detailu, když Ondřej s Janem, žáci Jana Křtitele, poprvé viděli Ježíše, o kterém on řekl, hele, beránek Boží, který snímá hříchy světa, tak jdou za Ježíšem a on se otočí, co chcete, a on řeknou, mistře, kde bydlíš, pojďte a uvidíte, jdou, vidí, kde bydlí a už s ním zůstanou. To je přesně ono. Kdyby se Ježíš tvářil s odpuštěním jako kakabus, kdyby byl Ježíš nějaký divný mimo tady ten normální běžný život, tak ty žáci s ním nevydržejí. Apoštolové byli s ním. To je taková krásná formulace, která vyjadřuje to, že nejenom naslouchali jeho kázáním a pak šli domů do běžného života. Oni s ním byli ve dne v noci. Oni viděli, kdy kde spí, oni vědí, já nevím, jak vykonává hygienu, jak se meje, nebo jak se modlí, nebo i když to odcházel většinou někde sám, a určitě se modlili s nima. Viděli ho při jídle, viděli ho v jednání s lidma, běžnejma i slavnejma, s dětma, lidma na okraji, s nemocnejma. Oni prostě byli s ním, viděli Ježíše jako člověka. A to je formovalo v podstatě. To byl jejich seminář. To byla ta škola. Nejenom, že slyšeli jeho slova, viděli jeho zázraky, ale viděli lidství Ježíše Krista. Takže tohle si myslím, že je hrozně důležité, že když já najednou oddělím tu svou víru a ty svoje zbožné řeči od běžného života, tak jsem vedle jak ta jedle. Moc se mi líbilo, my když máme farní den, tak si zveme nějakého hosta, tak loni v létě jsme si pozvali pana Vávru, to je ředitel takového ústavu, který máme ve Skutči, jmenuje se to Domov na cestě, a jsou tam vlastně lidi mentálně postižení nebo jsou těmi duševními chorobami, ale je to v té moderní formě, kdy mají byty, sami si vaří, sami si hodí na nákupy, ale mají svoje asistenty. Už to není ústav, kde je 10 postelí, kde dostanou 3x denně najíst a pak tam posedávají po chodbách a čekají, až přijde zase další jídlo. Ty lidi se musí starat sami o sebe, ale mají k tomu asistenty. A ředitel tady toho zmodernizovaného ústavu byl naším hostem. A mně se docela líbilo, jak upřímně mezi náma farníkama řekl, víte, já jsem syn dvou komunistů, jsem neznaboh, ale mám úctu k duchovním věcem, to je hrozně sympatický člověk, já se s ním tykám, myslím, že jsme přátelé a říkám, on má těm duchovním věcem takovou tu úctu člověka, který tím sice nebyl nikdy dotčený, ale ví, že v tom něco je. A já jsem ho pak podrobil před lidmi, takové, aby se s ním seznámili, takovému tomu bleskovému výslechu, já nevím, oblíbená barva, oblíbené jídlo. A já jsem říkal, oblíbená vlastnost? On říkal, integrita. Říkal, a teď mi to prostě řekni česky. A říkal, no tak člověk, který žije to, co říká. A teď si vzpomněl na tu solivost, jo? Když já budu mluvit o Božím milosrdenství a budu se chovat přezíravě k nějakému bezdomovcovi, tak jsem naprosto nevěrohodný. Jo? Takže ta integrita, to, čemu věřím, to, co vyznávám, tak aby nějakým způsobem se projevilo taky mým prach obyčejným životě. To je hrozně těžký. Proto taky nikdo není prorokem doma. Ty naši domácí nás mají tak přečtení. Tam můžu říkat, víte, my faráři zase můžeme se tvářit zbožně, já odsud odpoledne odjedu a to neznamená, že teď budu dělat nějaké šílenosti a vykrádat banky, jako odsud, jo? To fakt nemám ve zvyku. Jo? Ale na straně druhé, v podstatě, že jo, tak jako jinak se člověk chová někde v tramvaji anebo v práci, ale úplně se člověk projeví doma. Jo? Při večeři, když jdu spát, když jsem unavený, když jsem naštvaný, tak kde jinde se člověk chová naprosto pravdivě než doma. Jo? Tak proto pro vás rodiče, já smekám před vámi, kteří dokážete k víře vychovat své děti, protože, jak se říká, děti vás neposlouchají, ale neustále pozorují. Jak žijete? Takže když si od vás vezmou ten příklad a budou žít tu víru, kterou se snažíte žít vy, tak to máte jedničku s hvězdičkou s podtržením, z vašeho svědectví víry. A když se to nepodaří, tak zase nad sebou ani nad druhými nelámejte hůl. Víra je dar. A vím to velmi dobře u svých 21 synovců a neteří v rodinách svých sourozenců, že ve stejné rodině vychovali řeholníci a jeden ze synů je ten, který blbne do foroty, a to řekl hodně lidově. Jo? Ze stejného hnízda, od stejných rodičů, ze stejného prostředí. Jo? A začal jako scout a ministrant a teď bohužel vyvádí všelijaký hlouposti. Jo? Samozřejmě naděje tam furt, takže říkám, to neznamená, že to musí vždycky vyjít, ale přeci jenom, když se to podaří, je to skvělé svědectví pro ty rodiče. Takže to, když se podaří spojit víru s mým obyčejným lidstvím, tak v mnoha případech je vyhráno a Bohu díky za to. Mimochodem je tady taková hezká poznámka k celému tomu citátu. Vy jste sůl země, vy jste světlo světa, vy jste. Není tam, mělo by být, jednou možná budete, vy jste.